Fapte 1, începând cu versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acesta a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi L-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Pentru că tot s-a amintit aici zile de rugăciune, vreau să amintesc și eu și să apreciez pe toți cei care ați alergat la rugăciune. A fost un timp frumos, trei seri frumoase în care Domnul ne-a cercetat și am simțit atingerea Lui. Unii au simțit vindecare, alții au simțit și alte lucruri, la fel ca și mine. Nu știu dacă dumneavoastră auziți, dar sunt puțin răgușit. Am rămas răgușit de la rugăciune. Sper că nu aceasta să fie impactul cel mai mare, ci impactul cel mai mare să fie în inima mea și chiar în modul în care predic, nu-i așa? Pentru că este nevoie să avem o slujire în care să fim dependenți de Duhul lui Dumnezeu. Ce ziceți de textul care l-am citit? Cafea. Continuăm studiul nostru în Cartea Faptelor Apostolilor și trebuie să vă mărturisesc că este prima dată când predic din acest text. Cred că chiar dacă uneori cuvântul lui Dumnezeu ni se pare că este dur, este direct, cred că întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care poate să ne dea hrană, poate să ne învețe și putem să punem în practică unele lucruri. Ultima dată când am predicat, duminica trecută, i-am lăsat pe apostoli în rugăciune, stăruiau, cu toții așteptau venirea Duhului Sfânt, așteptau să plece apoi în misiune. Și acum îi găsim din nou acolo. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, toată comunitatea, cei 120 care erau acolo, erau toți într-un cuget, se rugau, meditau la cuvântul lui Dumnezeu. Și înainte de pogorârea Duhului Sfânt, pentru că urmează capitolul 2 și urmează ziua Rusalilor, ziua Cincizecimii, înainte de venirea Duhului Sfânt a avut loc ceva foarte important, au avut loc alegeri, vă dați seama, alegeri. Fratele Petru se ridică și zice, în zilele acelea Petru s-a sculat în mijlocul fraților și a spus: fraților, vom face alegeri de comitet. Nu asta a spus. Fraților, trebuie să facem un lucru înainte de a aștepta să pogoare Duhul Sfânt și va trebui să procedeze la un lucru deosebit de important, și anume completarea numărului celui 12 datorită faptului că Iuda a fost cel care a căzut din apostolia lui. Haideți să ne uităm la pasajul acesta. Titlul predicii din această dimineață se numește Zilele Alegerilor. Zilele Alegerilor, am luat așa, după cum scrie aici, în zilele acelea Petru s-a sculat și a urmat apoi ceea ce am citit. În primul rând aș vrea să ne uităm și vreau să urmez textul acesta la un apostol despre care mulți nu predicăm. Un apostol despre care mulți nu predicăm. Și acest apostol este, bineînțeles, Iuda. Cui îi place să predice despre Iuda? Cui îi place să aibă o predică negativistă? Cui îi place să vină cu ceva negativ în fața oamenilor? Pentru că toți vrem să plecăm de la biserică, nu cu ceva pozitiv. Noi când vorbim despre Iuda, imediat ne gândim că el este întruchiparea trădării, este omul care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, este omul care îți dă sărutul morții și nici mie nu-mi place și nici n-aș fi predicat dacă nu mi-ar fi venit la rând. Aș vrea să ne uităm în textul acesta și să vedem, în primul rând, profeția despre Iuda. Despre el a fost profețit, despre ce s-a întâmplat cu el. Spune apostolul Petru, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. Pe Dumnezeu nimic nu-L ia prin surprindere. Cu aproximativ 1000 de ani în urmă, David a profețit despre Iuda și nu vreau să intru în profețiile, o să le vedeți acolo la trimiteri, arată exact care sunt profețiile din Psalmi. Și Petru face aluzie la această profeție. Ceea ce Iuda a făcut, deși a fost ceva foarte rău, nu a fost o tragedie pentru planul lui Dumnezeu, ci a fost, de fapt, parte din planul lui Dumnezeu. La Dumnezeu, spunea cineva, nu este nici o-o sau ups. Nu există la Dumnezeu așa ceva. O-o, uite ce s-a întâmplat, uite ce a făcut Iuda. Și nici ups, o-o, am greșit aici. Nu. Dumnezeu care cunoaște dinainte toate lucrurile, Dumnezeu nu este luat prin surprindere, a fost profețit despre Iuda. El știe dinainte ce are ce se întâmplă. Orice ar face Iuda împreună cu Satana, pentru că știm că Satana a intrat în Iuda, orice ar face nu va putea să stânjenească planul lui Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu merge înainte. Când eram mic și eu de vârsta despre care vorbea Jack aici, mă gândeam, dar cum? Dar de ce l-a lăsat pe Iuda? De ce a făcut Iuda? Că atunci nu-l omorea pe Domnul Iisus Hristos. Ei, totul a fost profețit. Al doilea lucru, aș vrea să ne uităm la privilegiul lui Iuda. El era, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 17, din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Aș putea să fac o predică întreagă numai pe privilegiile acestea lui Iuda. Și vreau să punctez așa, nu sunt puse pe PowerPoint, pentru că nu vreau să fac PowerPoint-ul prea aglomerat. În primul rând, a avut parte de o alegere specială. A avut parte de o alegere specială. Să fie printre cei 12 handpicked by Jesus, aleși de Domnul Iisus Hristos. Să fie între cei 12 apostoli. Între cei 12 care erau meniți să stea pe cele 12 scaune de domnie în împărăție, nu? Cum spuneam duminica trecută. Apoi a fost, privilegiul lui a fost să aibă o companie specială. 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. Să stai împreună cu El, 24-7. Pentru că în vremea aceea, învățătorul era cu ucenicii tot timpul. Să stai împreună cu Domnul Iisus Hristos, 3 ani și jumătate. Avea o reputație bună. Era singurul dintre apostoli care era din Iudeea. Toți ceilalți erau galileeni, ceilalți 11. Cuvântul Iscariot, Iscarioteanu, înseamnă un om, un bărbat din Cariot. Și Cariot era o localitate mai mică, la 23 de maile în sudul Ierusalimului. Era din Iudeea. Și cei din Iudeea, vă aduceți aminte, priveau cu dispreț pe cei din Galileea, pentru că cei din Galileea aveau un accent așa mai interesant. Avea și o reputație bună omul acesta. Avea un nume bun. Iuda. Domnul Iisus Hristos este leul din Iuda. Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul sau cel ce laudă pe Domnul. Un om probabil născut în familie de credincioși. Avea o slujbă specială. Părtaș al aceleiași slujbe, spune aici apostolul Petru. Un om care a predicat. Un om care, dacă ne luăm după ce spune Scriptura, prin apostoli, chiar în timpul lucrării Domnului Iisus Hristos, prin apostoli se făceau minuni. Frate Crini, nu cred că prin Iuda s-a făcut minuni. Cam așa ceva ne arată cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n-a fost nimic surprinzător pentru apostoli. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a spus, unul dintre voi mă va vinde, nimeni nu și-a dat seama cine este, pentru că Iuda a fost ca și toți ceilalți. Probabil un om care, prin care Dumnezeu a lucrat. Un om care a avut parte de o revelație specială, atât în ceea ce privește cuvântul, cât și minunile ce le-a văzut. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos făcând minuni, potolind marea, potolind varurile. Și un om care a avut privilegiul să aibă parte de o încredere specială, când Domnul Iisus Hristos a uitat să facă un casier între cei 12. Nu l-a pus pe Matei, care era vameș, nu l-a pus casier. Ăla era bine, că se pricepea la bani, nu? L-a pus pe Iuda. L-a pus pe omul care inspira cea mai mare integritate. Un om cu o încredere specială din partea Domnului Iisus Hristos. Astea au fost privilegiile lui Iuda. Un om privilegiat. He had it all. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre păcatul lui Iuda. Spune apostolul Petru, omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate mărântaiele, poftă bună, urmează lanciul, nu? Asta s-a întâmplat. Și asta spune apostolul Petru. Desigur că toți cunoaștem păcatul lui Iuda. L-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, dar Petru aici nu menționează păcatul acesta. Petru aici menționează și spune plata nelegiuirii lui, aducându-ne aminte de un păcat care a stat la baza celorlalte păcate din viața lui Iuda, și anume păcatul materialismului. Evanghelistul Ioan ne spune că Iuda a început să ia din banii ucenicilor, din banii donați pentru Iisus. Spune în Ioan 12:6, când Iuda zice, auzi, de ce nu s-a vândut uleiul ăsta, unde lemnul ăsta cu 300 de dinari să se dea la săraci? Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, zicea Iuda lucrul acesta, John 12:6, nu pentru că purta de grijă de săraci, n-avea el treabă cu departamentul de caritate, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Se face aici aluzie la păcatul care a declanșat totul în viața lui Iuda. Și apoi vorbește aici Petru despre moartea lui. Și aici aș vrea să insist puțin, să fac o paranteză, pentru că mai sunt din ăștia care citesc Biblia și spune, vezi, uite ce spune. Petru ne spune că a căzut cu capul în jos, s-a spart totul din el. Sunt unele scrieri bisericești în care ni se spune că Iuda era foarte gras. Numai noi nu știm lucrul acesta, este numai niște scrieri bisericești. I s-au vărsat toate măruntaiele. Nu este o contradicție cu ce spune Matei 27:3, anume că s-a spânzurat? Nu este nicio contradicție, este pur și simplu o completare. Iuda se spânzură, he hang himself, se rupe ori craca copacului, ori funia, cade jos și se sparge toate măruntaiele. Nu este nicio contradicție. Cuvântul lui Dumnezeu stă în picioare. Numai noi, unii oameni, vrea ca să întoarcă cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vedem pedeapsa lui Iuda. Zice în versetul 25, Iuda ca să meargă la locul lui. Would you please display verse 25? That he may go to his own place. It's interesting, it's an interesting expression. Să se ducă acolo unde aparține. Locul lui a fost iadul. El este numit fiul pierzării. Domnul Iisus Hristos îl numește fiul pierzării. Și acum se pune o întrebare, pe care poate o aveți unii dintre dumneavoastră. Dar, pastore, din moment ce a fost profețit despre el, din moment ce Iisus l-a ales, nu înseamnă că omul acesta, săracul de el, era predestinat ca să facă ceea ce a făcut? He had no choice, nu-i așa? El a fost, Iisus s-a uitat la el și a zis, ok, tu ești ăla, pe tine te aleg. Nu. Unul din cei 12 trebuia să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Iuda a făcut alegerea să fie el omul acela. Se pune întrebarea, știa Domnul Iisus Hristos de prima dată când l-a ales? Sigur că știa, pentru că Dumnezeu cunoaște totul. În preștiința lui El cunoaște totul. Dar nu Dumnezeu este responsabil de ceea ce Iuda a făcut. Iuda este responsabil de ceea ce el a făcut. El a ales. El a ales. Spunea cineva, teologul meu preferat, comentatorul preferat, Warren Wiersbe, pe care l-am recomandat la toți care încep să predice, spunea, cel care n-a avut parte de naștere din nou, mai bine să nu se fi născut deloc. Cel care n-a avut parte de naștere din nou, cel care nu s-a născut din nou în viața aceasta, mai bine pentru el să nu se fi născut, pentru că he will go to his own place with the devil. Sau ăsta este apostolul despre care mulți nu predicăm și nu ne place să predicăm, nu-mi place nici mie. Haideți să mergem mai departe la o alegere pe care mai puțin o practicăm. O alegere sau alegeri pe care mai puțin o practicăm. Spune Petru, trebuie deci ca dintre noi să alegem, să vedem care ne-au însoțit în toată vremea, trebuie să găsim unul. Și aici urmează, de fapt, alegerile, ok? Apropo, anul 2020, anul viitor, avem alegeri la Agape, alegeri de comitet. Iar vin alegerile, nu? La români le plac alegerile, nu? Pentru că acolo să we cast the ballots, yes. Versetul 23. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, a zis și Ius și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales. Aceste versete sunt foarte controversate în cercurile creștine și au fost controversate de-a lungul istoriei. De ce? Este o alegere cu totul și cu totul deosebită, datorită persoanei care a fost alese, pentru că spun unii că Petru și ucenicii s-au grăbit cu alegerile. S-au grăbit să completeze numărul, nu? Că de fapt Pavel este cel de-al 12-lea. Cam așa am auzit și eu interpretarea că Pavel trebuia să fie cel de-al 12-lea, dar ucenicii s-au grăbit. Nu, este greșit. Ucenicii nu s-au grăbit. Biblia nicăieri nu spune că apostolii au făcut o greșeală și o să vedem de ce Pavel n-a putut să fie dintre cei 12. Da, frate, dar l-a ales pe Matia, dar nu mai auzim nimic despre el în toată cartea Faptelor Apostolilor. Nu se mai aude nimic despre el. Aș vrea să vă întreb, se aude ceva despre Toma? Se aude ceva despre Andrei? Se aude ceva despre Matei? Se aude despre Petru? Despre Ioan? Și se aude despre Iacov, că i-a fost tăiat capul. În restul nu se mai aude de ceilalți. Asta nu este un argument să zicem că alegerea lui Matia a fost greșită. Datorită persoanei alese, unii spun a fost o greșeală. N-a fost nicio greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că au greșit ucenicii. Apoi, datorită persoanei care alege. Nouă ni se pare că cei 120 au ales, dar ei nu așa au gândit. În gândirea lor, Domnul a ales. Așa spune, Doamne, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales Tu. Arată-ne pe care L-ai ales Tu, Doamne. Și apoi a fost o alegere specială datorită modului de alegere. Zice, au tras la sorți. Au tras la sorți. Și noi când auzim de tras la sorți, imediat ne gândim, asta e gambling, asta e ceva random thing. Nu așa au făcut ucenicii. Nu așa au făcut. Mi se pare destul de riscant. Eu știu și știu că unii frați știu, frate Florin sigur știe, undeva aici în America s-a tras la sorți, s-a ales păstorul senior, n-o să zic numele bisericii, și după aia 4 ani tot au regretat, că au tras la sorți. Cel puțin așa am auzit eu, frate Florin, poate o să-mi spui la sfârșit. Haideți să ne uităm la necesitatea alegerii. Trebuie deci. De ce trebuie? Pentru că Domnul Iisus vorbește cu ucenicii și le spune de cele 12 scaune de domnie. Trebuie deci. Trebuia să fie completat locul acesta. Pentru că cercul, și apoi trebuia pentru că cercul acesta de ucenici trebuia să-și redobândească credibilitatea. Am citit aici în cuvântul lui Dumnezeu și spune, fraților, tot Ierusalimul știe ce s-a întâmplat cu Iuda. Ați auzit? Cam așa ceva se scria la Jerusalem Post newspaper. Ați auzit ce s-a întâmplat? Unul din ucenicii lui Iisus, cel care ținea banii, el a trădat. Dom'le, nici să nu mai aveți de-a face cu el, că ăștia toți sunt trădători. Trebuia să-și redobândească credibilitatea grupul de ucenici. Apoi ne uităm la criteriile alegerii. Uitați, aici este foarte important criteriile alegerii. Ca unii dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Iisus printre noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. De asta, frați și surori, Pavel nu putea să fie al 12-lea. Pentru că n-a fost, de la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, nu îndeplinea criteriile acestea și Pavel nici măcar nu era în Ierusalim. În vremea aceea, Pavel s-a născut în Tars. Care au fost niște criterii? Nu le-am scris acolo, dar a fost criteriul părtășiei sau apartenenței la grup. Zice, unii dintre cei ce ne-au însoțit. Trebuia să aparțină la grupul ucenicilor. Apoi era criteriul permanenței, zice, în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus printre noi. Nu unul care din când în când vine la biserică, nu unul care când nu-i place ceva pleacă, nu unul care vine și îl părăsește pe Domnul Iisus Hristos. Uitați în Ioan 6:60, mai știți? Când Domnul Iisus Hristos a zis, adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mănâncă cineva carnea mea, nu bea sângele meu, el nu are parte cu mine. Și mulți dintre ucenicii lui, după ce au auzit aceste vorbe, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să sufere? Unul care permanent a fost lângă Domnul Iisus Hristos, unul care înțelege ce înseamnă commitment, dedication pentru Domnul Iisus Hristos. Un alt criteriu a fost criteriul doctrinei, zice, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi. Unul care a văzut botezul Domnului Iisus Hristos, unul care crede în botez, unul care e botezat, unul care a văzut minunile Domnului Iisus Hristos, unul care a văzut răstignirea Domnului Iisus Hristos, care a fost martor și apoi unul care a trăit și poate să vorbească despre învierea Domnului Iisus Hristos și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Aplicat la noi, oarecum ar veni toată doctrina, unul care crede toată Evanghelia. Și apoi a fost criteriul slujirii, care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Așadar, frați și surori, cei 120 nu au tras la sorți așa la întâmplare. Acum hai să vedem cine o să fie. Nu. Ci au fost niște criterii și au rămas doar doi care se calificau. Ambii erau la fel de calificați. De aceea, după cum citesc eu în Scriptură, atunci tras la sorți când ai doi oameni la fel de grozavi, la fel de buni, nu știi exact pe care să-l alegi. Îndeplinește toate criteriile și atunci poți să tragi la sorți dacă vrei. Și apoi haideți să ne uităm puțin la metoda alegerii. Pentru că asta ne deranjează cel mai mult, și anume trasul la sorți. Care, cum era trasul la sorți? Comentatorii Bibliei spun că probabil au luat două pietre, au scris numele la lui Matia și apoi a scris numele lui Barsaba și s-au tras piatra care a fost și acela a fost. Ei, oamenii aceștia nu doar au aruncat sorții, nu doar au aruncat zarurile, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, ci s-au rugat în prealabil. Uitați ce spune versetul 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor. Foarte interesant. Apostolul a zis, Doamne, Tu cunoști inimile. Noi nu mai vrem să mai alegem un Iuda. Tu cunoști inimile tuturor oamenilor. Arată-ne pe care din acești doi l-ai ales Tu. Revin la ideea. Pe care din acești doi l-ai ales Tu. Tragerea aceasta la sorți era o metodă folosită în Vechiul Testament. Este biblică, dacă vreți. Proverbe 6:33. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Iosua, capitolul 7, Acan păcătuiește, nimeni nu știe cine este. Și Domnul îi spune, auzi, du-te, adună tot Israelul, aruncă sorțul și până la urmă sorțul a căzut pe casa lui Acan. Și Acan a fost cel care a greșit, care a păcătuit. Și atunci, de ce nu se practică în biserici metoda aceasta? În primul rând pentru că nu mai alegem apostoli, nu? Apostolii, a trecut vremea apostoliei în sensul acela al apostoliei. Bineînțeles, și acum sunt apostol, dar cu o altă conotație, apostol înseamnă unul trimis. Dar apostol ca cei 12 din ăștia nu mai sunt. Poate să fie nu știu care apostol prin Africa și pune nu știu ce nume apostolul, mai știu eu ce nume. Nu pentru că nu alegem apostoli, nu folosim pentru că în nicio altă parte din Noul Testament nu mai găsim asemenea metodă. Și nu pentru că această alegere a fost făcută înainte de coborârea Duhului Sfânt. A urmat coborârea Duhului Sfânt în fapte 2 și de atunci s-a schimbat modul în care biserica a ales. În fapte 6:3, când a ales diaconii, alegeți dintre voi. Apostolul Pavel îi spune lui Tit, te-am lăsat în Creta ca să așezi, să numești prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Ok, frate Grinșor, și totuși unii o practică. Dacă vor să o practice, pot să o facă, nu e nicio problemă, este argument biblic, dar încă o dată vreau să subliniez. După părerea mea, când și modul în care citesc, când o practici, atunci când ai două persoane, ca în cazul acesta, care împlinesc toate criteriile, sunt la fel de calificați și pur și simplu nu știi care dintre ei să alegi. Atunci se practică. Nu punem, vrem să alegem, hai să zicem, vrem să alegem păstor în biserica aceasta. În anul 2021 să alege păstorul senior la Biserica Agape. Okay? Nu punem toți bărbații într-o pungă și tragem un bilet și cine este ăla va fi păstor. Pentru că nu e biblic, nu este ok. Până acum am analizat textul și acum haideți, mai ales pentru cei care nu sunteți așa de interesați de a mărunți textul, haideți să mai vorbim ceva mult mai practic. Și anume o avertizare la care toți trebuie să medităm. O avertizare la care toți trebuie să medităm. Sfârșitul lui Iuda ne aduce față în față cu câteva lecții importante pentru fiecare din noi. Ce învățăm de la Iuda? Putem să învățăm multe, dar am punctat câteva din lucrurile care le învățăm de la Iuda și de la ceea ce s-a întâmplat lui Iuda și de la faptul că a trebuit să fie înlocuit. În primul rând, Iuda a refuzat să se schimbe. A refuzat să se schimbe. Omul acesta a auzit de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu. L-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos vindecând și aducând mântuire în viața atâtor oameni. Când Domnul Iisus Hristos i-a spus, când Iuda zice, Doamne, nu cumva sunt eu, Domnul Iisus i-a spus, Tu ești. Nici atunci nu era prea târziu să se schimbe. Dar nu s-a schimbat. Dar nu s-a schimbat. Și mă gândesc că de multe ori pe băncile bisericii și bisericilor sunt oameni în aceeași situație. Deși au avut un privilegiu extraordinar. Deși au cuvântul lui Dumnezeu în mână, acasă și îl citesc sau poate nu îl citesc. Deși aud predici după predici, ani și ani de zile. Sunt oameni care refuză să se schimbe. Cuvântul lui Dumnezeu, deși are putere, cuvântul lui Dumnezeu are putere să despetrească inimile, dar sunt oameni care aleg să-și împietrească inimile și refuză să se schimbe. Iuda a refuzat să se schimbe și aș vrea să te întreb în această dimineață, oricine ai fi în locul acesta, uită-te în spate în viața ta, mă uit în spate în viața mea și mă gândesc, oare cum răspund la cuvântul lui Dumnezeu? Mă schimbă cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând, las pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața mea, sunt născut din nou, sunt mântuit, apoi, după ce sunt mântuit, mă las să fiu maturizat de cuvântul lui Dumnezeu. Iuda a refuzat să se schimbe. Apoi Iuda a dat Domnului ceva, dar nu totul. Iuda a dat Domnului ceva, dar nu totul. He gave something, but not everything. Știți, Iuda întotdeauna calcula. Auzi, ăștia, uleiul ăsta se putea vinde cu 300 de dinari. That's a lot. De ce să dăm noi la Iisus? De ce uleiul ăsta să fie pentru Iisus? Haideți să dăm numai atâta la Iisus și dăm restul, îi dăm la săraci. A dat Domnului ceva, dar nu totul. Let me pause here a little bit. Suntem la Agape. Okay? I can be straight forward. Frați și surori, de multe ori dăm Domnului mult mai puțin decât dăm tip la restaurant. Știți, acum am văzut că s-au șmecherit ăștia. Deja ați trimit, how much do you want să vrei? 15%, 18%, 20% și calculează cât să le dai. Tu numai trebuie să bifezi acolo. Nici măcar cât un tip la restaurant nu-i dăm Domnului. Dăm unde vrem noi, nu unde ar trebui. Vrem să avem condiții pentru copiii noștri, condiții optime pentru noi la închinare, dar noi să nu avem nicio responsabilitate financiară. Fraților, nu se poate. Biblia ne învață să aducem la casa Domnului zeciuielile noastre, să aducem darurile noastre la casa Domnului. Frate, dar știți, am auzit mentalitatea asta. Let me just be straightforward. Voi, la Agape sunt mulți oameni bogați. Noi nu trebuie să dăm bani la biserică. Really? De unde știi că sunt mulți oameni bogați? Păi văd eu după ce mașini conduc sau... Dar de unde știi că nu plătește ăla săracul și... He just wants to impress you with what car he drives. Nu vezi în ce casă stă? Really? Eu n-am văzut niciun mansion pe aici. La noi în biserică nu știu să aibă nimeni mansion. Are business. Dar de unde știi cum îi merge business-ul? Ai uitat în cărțile lui, în his book? Îl văd cum se îmbracă. Nu văd pe nimeni îmbrăcat fancy la noi la Agape. Din potrivă, văd că suntem down to earth. Suntem... Ce se crede eu, fraților? Again, straightforward. La Agape nu sunt oameni mai bocați decât în alte biserici. Vreau să vă spun și celor care poate ați venit de curând la Agape. Sunt oameni mai dedicați și mai motivați și de aceea mai binecuvântați decât în alte biserici. Amen? So, nu mai cădea în panta aceasta, este cine să dea, este cine să facă. Nu, ideea este cât dai pentru Domnul. Pentru că spiritualitatea noastră se măsoară nu numai în rugăciune, nu numai în citirea Bibliei, o spiritualitate care nu ne atinge buzunarul. Nu este spiritualitate deloc. Deci știți bine că am dreptate. Ce te oprește să devii ca un om din acela binecuvântat? Să dai pentru lucrarea Domnului, pentru că sunt atâtea proiecte frumoase de făcut în biserică. Și vreau să vă spun ceva. Le vom face pe toate. Vom investi și în misiune, vom investi și în caritate, vom investi în toate. Dar haideți să ne gândim bine și să nu cumva să cădem în panta aceasta, să dăm Domnului numai ceva, dar nu totul. Băi, ce vrei, frate Crinișor, să dăm 100%? Nu. Dă partea Domnului, fă-ți-o tu acolo. Eu zic zecioală, știu la unii, nu vă place zecioala pentru că e prea puțin, așa? Vreți să dați 20%? Dați 20%, nu nicio problemă. Dar fă-ți partea pentru Domnul. Ok? Mă duc mai departe, că deja am văzut că sunteți crispați. O altă avertizare la care trebuie să medităm este Iuda a considerat închinarea ca fiind risipă. A considerat închinarea ca fiind risipă. Vă aduceți aminte, la un moment dat ucenicii și acolo era Iuda, el era dirijorul. Dar ce rost are risipa asta? Femeia a venit cu vasul, l-a uns pe Domnul Iisus Hristos și pentru el era risipă. Waste. Și pentru noi de multe ori închinarea este waste of time. Și venim numai la 10:30, că de ce să mai venim la închinare, intrăm la 10:30 la biserică, la rugăciune nu trebuie să venim, nu? De cântat nu cântăm, că e waste. You know? Dacă ai această perspectivă asupra închinării, îmi pare rău, dar văd, Iuda este cel care dă tonul aici și sunt sigur că nu vrei să fii ca Iuda, sunt sigur că nu vrei deloc să te asemeni cu Iuda. Sunt sigur de lucrul acesta. Nu considera niciodată închinarea ca fiind o risipă. Don't do that. Mergem mai departe. A știut despre Iisus, dar nu l-a cunoscut personal. A știut despre Iisus, dar nu l-a cunoscut personal. Cum poți să spui așa ceva, frate Crinișor, că nu l-a cunoscut personal? Păi l-a cunoscut, nu l-a cunoscut. Nu l-a cunoscut, pentru că acolo în odaia de sus, evanghelistul Matei surprinde ceva și în Matei 26:22, Matthew 26:22, ei, când Domnul Iisus Hristos a zis, unul dintre voi mă va vinde, ei, toți 12, s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Toți au zis, nu cumva sunt eu, Doamne, dar Iuda a zis altfel, versetul 25, spune-l Matthew. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? După 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos era tot un învățător pentru Iuda, nu era Domnul lui personal. După 3 ani și jumătate, day and night cu Domnul Iisus Hristos, să fii cu Domnul Iisus Hristos, să vezi toate minunile, să vezi cum l-a înviat pe Lazar, să frecventezi biserica ani de zile, să-ți placă să asculți predici, să vezi vieți schimbate, să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos lucrând în mijlocul bisericii și tu Să cunoști despre El, dar să nu cunoști personal. Și vreau să te întreb în această dimineață, oricine ai fi tu aici, tânăr sau mai în vârstă, îl cunoști pe El, nu despre El. Poate știi Biblia din scoarță în scoarță, îl cunoști pe El. Mergem mai departe. A crezut că punându-și capăt zilelor, va pune capăt problemelor. The tough one. Next one, Matt. A crezut că punându-și capăt zilelor, va pune capăt problemelor. Iuda își ia viața. Pune Matei 27, versetul 3. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților cel mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au zis preoții? Treaba ta! Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. He couldn't take it anymore. Era overwhelmed. De greșeala care a făcut-o, de păcatul pe care l-a făcut. Și soluția lui a fost să-și pună capăt zilelor. A crezut că asta pune capăt problemelor pe care le are. Iuda s-a căit, dar nu s-a pocăit. Că dacă se pocăia, dacă mergea înapoi la Domnul Iisus Hristos, dacă nu se ducea la cei din, la preoți, Iuda avea rezolvarea problemelor. Eu cred că Domnul Iisus Hristos îl ierta. Și nu știu cui vorbesc în această dimineață. Poate tinerilor, pentru că sinuciderea face ravage în rândul tinerilor. Se spune că sinuciderea este cea de-a doua cauză a morții în rândul tinerilor și în rândul celor de la college. Pentru că este depression, droguri, substanțe, prin care satana îți fură mintea. Pe satana spune cuvântul lui Dumnezeu, hoțul nu vine decât să junghe și să omoare. Dumnezeu întotdeauna vrea viața ta. Don't even think of doing that, amen? Yeah, but I'm depressed. You're depressed, dar problemele nu se vor termina odată cu viața ta. Știi ce faci? Știi ce faci? Vei încălca porunca numărul 6, să nu ucizi. Porunca 6 spune să nu ucizi. Da, dar numai la alții se aplică. Nu, nu, și la tine. Se aplică și la tine, nu? Tu nu ai dreptul să spui capăt zilelor. Tu nu rezolvi problema, ci o faci și mai mare. Creând durere celor dragi. Tu, de fapt, crezi că scapi de problemă, dar o pasezi altora. Problema ta se transformă dintr-o problemă temporară într-una eternă. Pentru că va veni ziua în care vei sta în fața lui Dumnezeu și vei da socoteală de ceea ce ai făcut. It's not a solution. Nu este o soluție. Asta vrea să-ți facă satana, să spune că nu mai poți să scapi de problemele tale. Că Dumnezeu nu are putere să te ajute să scapi de problemele tale. Let me tell you what. Eu cred că Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată din nevoie. Amen? Eu cred că Dumnezeu are soluție pentru oricare problemă, oricare ar fi problema cu care te confrunți. Poate ești tânăr și te gândești, vai, ce o să zică părinții tăi, ce o să zică, nu o să le placă, dar they are gonna be there because they are your parents, they love you. Amen? They do love you, no matter what. Să nu cumva să crezi că dacă îți pui capăt zilelor, pui capăt problemelor. Nu, 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 crezi și mai multe. Și le transform din probleme temporare în probleme veșnice, în probleme eterne. Și apoi ultimul subpunct cu care vreau să închei. Dacă nu ne terminăm misiunea, altcineva o va termina în locul nostru. If we don't finish your assignment, somebody will. Somebody will. Iuda a avut un assignment. Iuda i s-a dat o misiune. Zice, el era din rândul nostru, a căzut din apostolie. Iuda a căzut, altcineva a luat locul și a continuat misiunea. Vreau să-mi spun ceva și să vă spun ceva. Dumnezeu nu are nevoie de mine. Dumnezeu nu are nevoie de tine. Eu am nevoie de Dumnezeu și tu ai nevoie de Dumnezeu. Eu nu pot numai să quit și să dați aia, nu mai fac nimic, or, you know. If you don't finish your assignment, somebody will. Somebody will. Că Dumnezeu va ridica. Oh, dar ce să face biserica asta fără mine? Uite, aici e Jake. Uite, Josh. Uite, ridică Dumnezeu. Uite aici, Abel, Benny. Uite aici, ridică Dumnezeu. Somebody will. Nimeni nu este prea important. Nimeni. Astăzi ești aici, mâine ești jos. Astăzi sunt aici, mâine sunt jos. Iuda nu și-a terminat assignment-ul lui. Matia l-a terminat. Titlul predicii este în zilele alegerilor. And of course, I don't want to talk about elections. Vreau să vorbesc despre o alegere pe care fiecare din noi trebuie să o facem. Și alegerea pe care trebuie să o facem este să fim credincioși lui Dumnezeu. Amen? Să nu ne asemănăm în niciun caz cu apostolul acesta, cu fostul apostol, cu Iuda. Să stăm lângă Dumnezeu și să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne iubește, că are o lucrare pentru noi și că lucrarea aceasta va propăși datorită faptului că El este Cel care a investit în noi, El este Cel care a investit în tine și El te va ajuta să-ți duci până la capăt lucrarea. Don't ever give up on your assignment. Don't ever give up on your life, by the way. Never, never, ever. Problemele tale au rezolvare în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.